nderuar dëgjues mirëmëngjesi. Si zakonisht të shtunëve, në edicionin e parë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në Kosovë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezultatet e zgjedhjeve në Kosovë, të cilat sollën përmbysje në 20 komuna, nga analistët politik shihen si ndëshkim për ata që qeverisën në mandatin e kaluar, pavarësisht se cilës parti politike i kanë takuar. Përmbysjet në Prishtinë, Gjakovë, Mitrovice, komunat të tjera shihen edhe si një sinjal për ndryshime politike në nivel të vendit. Zjadin Gashi, sjell hollësitë.
Me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, në Kosovë u ndëshkuan të gjitha keqqeverisjet me anë të votave të qytetarëve, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, qytetarët me rezultatet përmbysëse në 20 komuna ndëshmuan se kërkojnë ndryshime dhe qeverisje e menaxhim më të mirë të komunave dhe se nuk duan të vazhdojë trendi deri tashëm. Analisti politik Ardian Arifaj thot se asnjë subjekt politik nuk ka arsye të festojë marr parasysh rezultatin pasi që në disa komuna janë dëshkuar e në tjerat janë shpërblyer. Kjo sipas tij po tregon qartë se votat e qytetarëve në zgjedhjet e 3 nëntorit dhe balotazhet të 1 dhjetorit ishin kundër qeverisjes së keqe në për të gjitha komunat.
Vota në pothuajse çdo komunë ka qenë vot negative, ka qenë vot kundër qeverisjes së deri tashme. Edhe kjo e bën pa një vrejtje shumë të madhe për tërë qasën politike, që tregon që qytetari i Kosovës nuk është i kënaqur fare me mënyrën se si po qeveriset Kosova dhe kërkon një ndryshim rënjësor të qasjes që ka klasa politike, kërkon një kompetencë më të madhe, një përgjegjësi më të madhe dhe një llogari dhënie më të madhe.
Ndërkohë, analisti Ilir Deda thot se ndryshimet e 1 dhjetorit janë fitore madhe e qytetarëve dhe demokracisë në Kosovë. Sipas tij, në 10 vitet e fundit, qytetarët e Kosovës nuk kanë pasur besim në proceset zgjedhore për shkak të vjedhjes së votave, por me 3 nëntorin është dëshmuar se edhe në Kosovë mund të organizojnë zgjedhje të lira e demokratike që nuk mund të kontestohen nga askush.
Tregohet një pjekuri e madhe politike e qytetarëve të Kosovës, cilët e kanë dëshmuar se nëpërmjet zgjedhjeve të lira, fem, pak e shpërdorime, do të votojnë për ndryshim dhe për përparim. Ajo që ka ndodhur në balotazh është një përmbysje politike gjithandej Kosovës, është fillimi i fitoreve të kvalitetit. Me kvalitet në komuna.
Rezultatet e zgjedhjeve komunale kanë krijuar një hartë e re politike në Kosovë, ku Partia Demokratike e Kosovës ka shënuar një rënje, Lidhja Demokratike e Kosovës një ngritje, por ka humbur Prishtinën, ndërkaq Alianca për Armërinë e Kosovës ka humbur qeverisjen në dy komunat e Dugagjinit, Vetëvendosja ka fituar Prishtinën, ndërkaq nuk ka korrur rezultate në komunat tjera, kurse Alianca Kosova e Re ka fituar për herë të parë në dy komunat të rëndësishme si Gjakova dhe Mitrovica e Jugut. Një hartë tillë politike llogaritet se mund të ketë efekte edhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sidoqoftë, analistët tërheqin vërejtjen se kryetarët e rinj që kanë përmbysur rezultatet nëpër komuna, sidomos në Prishtinë, Gjakovë, qendra të tjera, duhet të tregohen edhe menaxher të mirë, pasi që ata do të duhet të bashkëpunojnë me parti të tjera në asambletë komunale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Raportin dhe renditjen e Kosovës në zonën e kuqe të korrupsionit përfaqësuesit e Agjencisë kundër korrupsionit dhe ata të organizatës Transparency International Kosova e shohin si pasqyrë reale. Të dy këta trupa thonë se korrupsioni në vend nuk po luftohet dhe as gjykohet. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni pas publikimit të raportit deklaroi për Radio Evropa e Lirë se korrupsioni në vend nuk po luftohet e as gjykohet.
Lufta kundër korrupsionit edhe në këtë fazë, edhe në këtë vit nuk mund të mburemi që kemi bërë diçka, edhe mbetet mendoj që ky është signal edhe ju e përmendo vijat e kuqe, ndërsa që kjo është vija e kuqe që shkon në favor të asaj që gjyqësori të ketë angazhime sepse me të vërtetë lufta kundër korrupsionit nuk po shënon asnjë rast.
Preteni, fajtor kryesor për një nivel kashtë lartë të korrupsionit në Kosovë, fajson gjyqësorin. Ai thotë se sistemi i drejtësisë nuk është duke lëvizur fare në luftën kundër korrupsionit që nga formimi i shtetit, por edhe më herët.
Nuk raporton gjyqësori, nuk dihet se sa zyrtar, dihen 19 raste, por nuk dihet sa zyrtar, nuk dihet lartësia e dënimit të tyre. Domethënë definitivisht progresi është minimal, është mikro ne, këthem, zero ne, është diçka shumë shumë e vogël, është shumë keq që jemi në region, ma keq se ne është vetëm Shqipëria.
Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, derisa ka prezantuar të gjeturat e raportit, theksoi se Kosova në këtë indeks notohet si një ndër vendet me nivelin më të lartë të korrupsionit. Sipas asaj, një rangim i tillë tregon për nivel alarmant të korrupsionit në Kosovë.
Renditja e vendit tonë në një pozitë kaq të ulët tregon më së miri për mungesën e angazhimit të institucioneve të vendit për ta luftuar korrupsionin. Kjo madje tregon se vendi ynë nuk ka bërë asnjë hap të rëndësishëm për të dhënë rezultate konkrete në luftimin e korrupsionit.
Mustafa tha po ashtu se kësaj gjendje i ka kontribuar klasa politike e korruptuar, gjyqësor jo efektiv, administrate publike e politizuar dhe jo profesionale, mungesa e transparencës dhe llogaridhënies në menaxhimin e fondeve publike.
Andaj kërkojmë që të ndërmerren masa rigoroze për të ndaluar këtë kërcënim, i cili çdo ditë më shumë po e kanos vendin tonë. Ne besojmë se është koha e fundit kur qeveria e Kosovës dhe të gjitha institucionet e tjera publike duhet të ndrojnë shprehit dhe mentalitetin e të qenit të mbyllur kashi publikut. Ne gjithashtu kërkojmë nga Prokuroria e Shtetit, policia dhe gjyqësori që të fillojnë të merren me seriozitet dhe me vetëdijshmëri në luftimin e akteve korruptive.
Nga ana tjetër, qytetari Shemsedin Nushi nga Gjakova, profesor i gjuhës shqipe, për nivelin e lartë të korrupsionit fajson institucionet që nuk ndërmarrin masa në ndalimin e kësaj dukurie negative.
Më ma mërmendja se ashtu shkon, mirë po, kur ka shumë individ të cilët vërtet merren me korrupsion, atëherë edhe qeveria dështon, më mërmendja.
Kurse studenti i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës Granit Islami nga Podujeva mendon se një pjesë e fajit për korrupsionin në Kosovë kanë edhe qytetarët.
Ta them drejtë me ne që qytetarët janë fajtur pasi që përkrojnë korrupcionin. Mendoj se nuk mund me konvencuar ata që korruptuan, po dhe qytetarët e përkrojnë deri në mos saktum.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Aktivistja kosovare Hilmnjeta Apuk, përfaqësuese e organizatës jo qeveritare Njerëzit e Vegjël të Kosovës, është fituese çmimit të organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit. Bosnjakja nga Mitrovica thekson se është përpjekur mjaft që të ndihmojë për përpunimin e tekstit të Konventës së Re të Kombeve të Bashkuara, si dhe për një lobim të mirë për Kosovën. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Hilmnjeta Apuk, përfaqësuese e organizatës joqeveritare Njerëzit e Vegjël të Kosovës, është njëra nga gjashtë fituese të çmimit të organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit. Ky çmim çdo 5 vjet u ndahet individëve dhe organizatave për kontribut të jashtëzakonshëm në promovimin e të drejtave të njerëzit. Apuk është me përkatësi bosnjake nga Mitrovica dhe ka diplomuar në shkencat juridike dhe ekonomike, por ka lindur me 7 me shpërpjes të shkurtë. Çmimi prestigjioz do t'i dorëzohet me 10 dhjetor me rastin e ditës ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ky çmim më herët u ishte ndarë edhe disa personaliteteve mjaft të njohura botërore, siç janë Nelson Mandela, Martin Luther King, Eleanor Roosevelt, Benazir Bhutto e tjerë. Pas disa viteve punë në organizatë, Hilmnjeta Apuk ka siguruar statusin konsultativ në Konventën e Kombeve të Bashkuara, ku në krye të organizatës saj ka marrë pjesë në përpunimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me invaliditet. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, apo ka theksuar se gjatë kësaj periudhe është përpjekur të lobojë për vendin e saj Kosovën.
Mnogo sam se trudila da pomognem na izradi teksta te nove konvencije, kao i na dobrom lobingu o Kosovu.
Jam përpjekur mjaft që të ndihmoj në përpunimin e tekstit të Konventës së Re dhe për një lobim të mirë për Kosovën. Gjithmonë kam pasur ekspozita të punimeve të mia artistike të kulturës autentike të personave me aftësi të kufizuar. Kam mbajtur punëtori trujeza të rrumbullakta me tema për mundësitë profesionale të personave me mundësi të kufizuara psikofizike. Përpunimi i Konventës ka zgjatur 5 vjet. Në 2 vjetët e fundit kam marr pjesë drejt për drejtë kaq më parë përmes internetit. Kam qenë mjaft e zëshme dhe mendoj se kam kontribuar mjaft. Donë se më vjen keq të flas për veten, por bota ka njohur këtë punë, theksoi Apuk. Por si jeton në Kosovë një person me nevoja të veçanta apo mundësi të kufizuara psikofizike? Apuk vlerëson se nuk është as pak e lehtë dhe për çdo ditë ata i nënshtrohen formave të ndryshme të diskriminimit.
Ose ta diskriminacija, i to velika diskriminacija, znači više struka je.
Ekziston diskriminim shumë i madh dhe i shumë fisht, por njeriu me energji energji pozitive dhe me vizion, mund të shkojë tutje. Kjo nuk guxon të jetë barrierë në të cilën ne duhet të rrëzohemi. Le të jetë vështirë, s'ka gjë. Unë vetes i them për shembull se tash e kam javë vështirë, por kjo është sfidë për vetveten që të gjej mënyrën se si ta te i kaloj atë, tha Apuk. Megjithatë, ajo thekson se për gjithçka që ka bërë deri më tash e ka pasur mbështetje nga familja. Apuk është shprehur tejet e gëzuar që puna e saj, siç thot ajo, e rënd dhe vullnetare në fushën e të drejtave për personat me mundësi të zvogluara psikofizike, është vlerësuar nga bota. Apuk shpreh mendimin se çmimi që i është ndar i takon edhe Kosovës për faktin se sipas saj për të kanë punuar edhe qytetarët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Viti 2013 ka qenë një vit jo i lehtë për prodhuesit kosovar. Problemet me të cilat ata u ballafaçuan gjatë këtij viti vështirësuan zhvillimin e veprimtarisë së tyre, thon disa pronarë të kompanive private, por disa të tjerë mohojnë se ka pasur përmirësim me këtë fushë. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Gjatë këtij viti autoritetet kompetente nuk kanë treguar ndonjë përkushtim në përmirësimin e kushteve të sektorit privat, konsiderojnë disa pronarë të kompanive prodhuese, por disa të tjerë janë të kënaqur me disa vendime që ka marrë ekzekutivi. Kompania Frutexin nga Suhareka është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Kjo kompani ka të punësuar mbi 60 punëtor. Pronari i saj, Shaqir Palushi, si barrierë kryesore përmend politikat jo të favorshme fiskale. Ankesa kryesore vazhdon të mbetet aplikimi taksës së doganore për lëndën e parë.
Fatkeqësisht këtë vit nuk mund të themi që ka shumë lëvizje, mirëpo ajo që është më rëndësishme, ka shumë vite që na shpremtu se do të shpërohet një pako e re fiskale, konkretisht në lirimin nga dogana e lëndës parë. Do të thotë kjo ende nuk është bërë, pjesërisht nëse nuk gaboj për industrinë e qumshit. Natyrisht na kushton, duke ditë që konkurenca në këtë sektor është jashtëzakonisht e madhe, sidomos nga vendet regjionale.
Ndryshe zyrtarë në Ministrinë e Financave kanë thënë se viti 2014 do të jetë i vetë i fillimit të zbatimit të reformave fiskale të ndërmarra gjatë vitit të 2013. Një pjesë e konsiderueshme lëndëve të para do të liron nga taksa doganore për 10%. Sidoqoftë, Palushi tregon se gjatë këtij viti kompania ka treguar suksese në zgjerimin e aktiviteteve, por kjo sipas tij ka ndodhur fal angazhimit vetanak. Ai përmend plasimin e produkteve të reja në treg, rritjen e të ardhurave financiare dhe rritjen e konsumit të produkteve Frutex. Po ashtu gjatë këtij viti, për herë të parë, kompania Frutex ka arritur që prodhimet i eksportojnë në Serbi, konkretisht në luginën e Preshevës, në Libi, ndërsa gjatë këtij muaji prodhimet do të eksportohen edhe në Afrikë. Kjo ndërmarrje prodhimet i eksporton në shumicën e vendeve të rajonit, por edhe në Austri, Itali dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kompania tjetër prodhuese Pestova në Vushtre merret me prodhimin dhe përpunimin e patates. Kjo kompani ka mbi 100 punëtorë, ndërka që numri rritet gjatë kohës së kultivimit dhe grumbullimit të patates. Bedri Kusumi, pronari kësaj kompanie, thot se vendimi ekzekutivit për heqjen e tatimit mbi vlerën e shtuar për fermerët ka dhënë rezultate pozitive në afarizmin e ndërmarrjes.
Lajmi i vitit është që të veshës në produktet kanë ndihmu shumë në edhe dhe farmerve, dhe kjo është një arsimi ma shumë që ose që ditëre direkt reflektuohet në formalizimin e fesurit provin spisur. Dhe këtë ka qenë pak e vonume, po shumë një të ardhë.
Edhe kompania Pestova gjatë këtij viti ka rritur kapacitetet prodhuese. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se jo të gjitha kompanitë gjatë këtij viti kanë treguar performancë të mirë ekonomike. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit tregon disa nga barrierat me të cilat janë përballë kompanitë private.
Duke filluar nga politikat për të bërë biznes, do të thotë politikat fiskale, nga politikat e qeverisjes mikosisht i ka përcjell informaliteti, interesi bankar të jetë i lartë, por edhe byrokracia dhe korrupsioni kanë qenë ndër faktorët të cilat biznes kosovare vështirë e kanë kaluar këtë vit dhe do dëshironia që do të jetë viti fundit.
Sfidë gjatë këtij viti, sipas Shahinit, ka qenë mos lirimi i taksës së doganore për lëndën e parë, kërkesë kjo e vazhdueshme e komunitetit të biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, ju urojmë çaste të mira. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga, mirëmbëjtje.